Ruby, jak žil bych rád.
Tak jsem tady zpět, vážení posluchači, a na řadě máme další díl čtení na pokračování knihy Co nesmíte vědět. Tentokrát je to historie Rockefellerů. Ale ještě předtím, než se začteme, nebo než se začtu pro vás do historie Rockefellerů, tak musím upřesnit něco, co jsem říkal v předešlé relaci, a to na upozornění kolegy Martina Dukáta, který je odborník na počítače na rozdíl ode mě, a on mi říkal, oni nevytvořili jenom můj falešný profil, oni vytvořili mé falešné stránky, kde píší jenom ti, kteří tam na mě, já to řeknu lidově, zvracejí. Ať si tam píší, co chtějí, protože já tam vůbec ani nevím, kde to je. A lidé, kteří mě znají, i vy, vážení posluchači, kteří víte, jaké pořady pro vás připravujeme a co všechno pro vás děláme v našem vysílání, tak asi máte na to jiný názor. Takže taky tam skoro nikdo není. Jenom takový ty zhrzenci, kteří tam potřebují se ze svého jedovatého myšlení vypsat. A tím to slouží ku zdraví. Tak a máme tady historii Rockefellerů. Čím byli v 19. století Rothschildové v Evropě, tím byli v Americe Rockefellerové. Byla to nejbohatší rodina v zemi. Mluvilo se o ní, že nemá zábran a byla považována za stělesněnou tvář zla. Zároveň ale byli také symbolem amerického snu. Byli uctívání a zároveň nenávidění. John D. Rockefeller IV. Je i dnes nejbohatším Američanem a vládcem gigantického impéria. Rodina má své kořeny v Německu. Pochází z Fáru, je to dnešní Neuwied, v oblasti, jež se v 16. století jmenovala Rockenfeld. První písemná připomínka o ní, teda o rodině Rockefellerů, pochází z roku 1280. Region se v ní zmiňuje jako Rückenwald, a to kvůli své poloze na prvním horském hřbetu mezi Rýnem a Westerwaldem. Krajina patří dnes do spolkové země Porýní Pfalz. Příjmení Rockefeller je v Neuwiedu časté dodnes. Dva Rockefellerové se na počátku 18. století vystěhovali i se svými rodinami do New York, Jersey a New Yorku. Tam si začali říkat, aby to bylo pro Američany jednodušší, Rockefeller. Rodina se ale proslavila teprve na konci 19. století díky Johnu D. Rockefellerovi a jeho bratru Williamovi. Tito dva bratři byli synové Williama Avery Rockefellera, podomního obchodníka a mastičkáře, který podobně jako postava z amerického westernu táhl vesnicemi a zázračně léčil, dokud nebyl zatčen a uvězněn, protože se samozřejmě jednalo o podvody. Malý John D. měl ve škole vynikající prospěch, ale v 16 letech už měl školy dost. Protloukal se a živil příležitostnými zaměstnáními, dokud společně s Angličanem Morrisem Clarkem nezaložil obchod se smíšeným zbožím. Vložil do něho veškeré své úspory $2000. Pro své ambiciózní plány však potřeboval jednou takový úvěr v bance. Sebejisté vystupování ještě neplnoletého mladíka ovlivnilo ředitele banky natolik, že mu sumu vyplatil. John D. prý z banky vyběhl a jásal. Stojím jim za to, aby mi půjčili $2000, jsem velký muž. V roce 1862 byla firma Rockefeller, Clark & Company jednou z největších v Clevelandu. Roční zisk ve výši $35,000 bylo potřeba někam investovat a tak se Rockefeller vydal do Pensylvánie, kde se začínal rozmáhat obchod s ropou srovnatelný se zlatou horečkou. Ale podobně jako ve zlatokopeckých osadách, i zde panoval chaos, násilí a anarchie. Špína a zločinné prostředí Johnovy hledání ropy znechutili. Zjistil však, že transportem a rafinováním, což je další zpracování ropy, lze vydělat mnoho peněz. John D. přemluvil svého partnera, aby investovali svůj kapitál do jedné rafinérie. Jakmile vynesla mnohem větší zisk než jejich dřívější obchody, Rockefeller, mezitím 25-letý a ženatý, svého partnera proti jeho vůli vyplatil a brutálně ho vytlačil z firmy. Obchod s ropou zažíval nebývalý rozkvět. Automobil začal dobývat svět. Během jen několika let Rockefellerova mladá firma novými metodami překonala konkurenci. Využívali i ropní zbytky a sami si vyráběli nádrže, sudy a kádě. John D. si úzkostlivě hlídal každý cent. Založil dvě další rafinerie a jednu pobočku pro export do Evropy, jež následně všechny v roce 1870 združil do jedné společnosti Standard Oil of Ohio. Standard Oil však byla pouze jednou z 250 podobných firem. Protože konkurence držela ceny u země, uzavřel Rockefeller se všemi železničními společnostmi tajnou dohodu, která jim zaručovala velké objemy ropných transportů. Rockefeller za to požadoval velkorysou slevu z ceny. Železniční baroni souhlasili a Standard Oil mohl konkurenci nabídnout ropu výhodněji. Výsledek? Téměř všechny menší a střední rafinerie zbankrotovaly. Tentýž princip funguje znamenitě dodnes, jak jsme viděli na bankách v letech 2007 až 2008. Dal by se nazvat Rockefellerův princip. S nutnými kontakty na patřičných místech a konáním bez zábran se dá zničit fungování trhu. Přitom je jasné, že přežijí jako jediní a mohou koupit všechny ostatní. Se stávajícími velkými rafinériemi založil John D. sdružení, v němž sám vlastnil většinu akcií. Tento kartel pak s železnicemi uzavřel smlouvu, která měla zničit těžaře ropy úplně. Jeho záměry však byly prozrazeny. Výrobci se dali dohromady, vytvořili unii výrobců a postavili se na odpor. Rockefeller se stal symbolem zla. Veřejně se pálily loutky znázorňující Rockefellera, jehož obličej se šklebil z titulních stran všech časopisů. Tajně zasnoval však nový kartel a opět proti jejich vůli vykoupil všechny své spolupodílníky. Kdo nechtěl prodat, měl smůlu. Buď už od něho nikdo nekupoval, nebo jeho rafinerie vyhořela. V roce 1873 patřilo v Clevelandu společnosti Standard Oil 21 z 25 rafinerií. V Pittsburghu a Filadelfii jednal Rockefeller podle stejného vzorce. V roce 1877 Standard Oil ovládala na trhu s ropou již 95% akcií a poprvé vyplatila 50% dividendy. Akcie byly tehdy v oblibě. A znovu se začal boj s vytrvalými konkurenty. A zase vyhrál Rockefeller. Byl bezcitnější a bez rozpaků zašel mnohem dál než ostatní. Vypukla bitva o Evropu, když rozhodl jediný telegram. Stálo v něm, že američtí producenti se shodli na tom, že německý trh přenechají společnosti Standard Oil. Ceny burzovních akcí konkurence se hluboko propadly a Standard Oil se stal celosvětově největší firmou obchodující s ropou a olejem. Telegram byl samozřejmě sfalšován, k takové dohodě nikdy předtím nedošlo. Rockefeller se od svého otce naučil ty nejlepší triky. Jak se zdá, zapůsobili i na Rothschildy. William Rockefeller žil v letech 1841 až 1922. Bratr Johna D., společník ve Standard Oil, byl v představenstvu hned 35 společností Rockefellerů. Kromě toho se podílel i na National City Bank, největší bance v New Yorku na počátku 20. století. Společně s rodinou Stillmanů, se kterou tuto větev Rockefellerů pojilo několikanásobné příbuzenstvo, kontroloval William a jeho syn William G. dění v National City Bank. Z ní poté vznikla dnešní City Bank, jež je dodnes z větší části v majetku Rockefellerů. William Rockefeller byl rovněž spoluzakladatelem kovodělného gigantu Amalgamated Cooper. Bratři a jejich synové společně investovali do nemovitostí a železnic. Velmi rychle si vystavěli celé impérium. Podobně jako v případě rodiny Rothschildů je to složitá spleť firem a dceřiných společností. V americkém tisku Rockefellera znázorňovali jako chobotnici s tisíci rameny. Na konci 19. století se několik osob a institucí snažilo Rockefellera zastavit. Poslední pokus se uskutečnil přes politiku. Především kvůli Standard Oil přijal kongres antimonopolní zákon. Rockefeller musel v roce 1892 slíbit, že komplikovaný spletenec rozpustí a části svého impéria rozprodá. Dostal lhůtu 5 let. John D. se stáhl z managementu a prezentoval se veřejnosti jako prototyp předsedy dozorčí rady hrajícího golf, milovníka umění a stal se z něj filantrop. V roce 1897 úřady zjistili, že trust zrušen nebyl. Na naléhání tisku se musel John D. z nerespektování zákona zodpovídat. Začalo vyšetřování a nakonec Rockefeller části svého impéria prodal. Založil ovšem kvůli tomu nové firmy, takže je prostě prodal sám sobě a členům vlastní rodiny. Tím obešel stávající zákon, který zakazoval monopoly. V roce 1906 byl vynesen rozsudek a podle výnosu soudu se čekalo, že se Standard Oil rozpadne. Následně kurzy jeho akcí výrazně klesly. Tím lépe Rockefellerovi využili příležitosti a skoupili z trhu veškeré volné akcie. Sám John D. vydělal o něco později mezi lety 1910 a 1914 tím, že kurz jeho akcí stoupal asi 200 milionů dolarů, což dnes odpovídá asi 200 miliardám dolarů. Vítězné tažení automobilu a první světová válka totiž způsobili, že poptávka po ropě dosáhla dosud nepředstavitelných dimenzí. Standard Oil se rozdělil na 34 jednotlivých podniků, jež samozřejmě nadále patřili Rockefellerům. Mezi nimi to byl Exxon, v Evropě se to jmenovalo ESO, jsou to čerpací stanice, Mobil, BP, v Německu Aral, zase čerpací stanice, pak Arco, Valvoline, motorové oleje, Unilever, výrobce spotřebního zboží, Colonial Oil Company, což je americký dodavatel energií, ConocoPhillips, největší americký dodavatel energií, v Evropě provozuje čerpací stanice JET, psáno JET. Dále to byl Crescent Petroleum Pipelines, Cumberland Plateau Pipeline Company, to jsou všechno dodavatele plynu, 6 dalších producentů plynu a četní menší dodavatelé plynu a energií. Všechno patří Rockefellerům. A rodině Rockefellerů náleží i ropné koncerny Chevron a Texaco. To znamená, že spolu se všemi výše jmenovanými firmami patří obchod s ropou celého západního světa Rockefellerům. Chevron je známý mimořádnou obchodní brutalitou a bezcitností. V roce 2006 dostal i cenu Public Eye Award, oko veřejnosti, za obzvlášť nezodpovědné jednání vůči lidstvu a životnímu prostředí. V květnu 1998 byla totiž na žádost Chevronu násilně a s pomocí armády rozehnána demonstrace 121 mladých lidí z národa Jau v Nigérii. Při protestech zemřeli 2 demonstranti, 11 jich bylo zatčeno a dokonce mučeno. Od roku 2007 se z toho Chevron zodpovídal před soudem v San Francisku. Stejně tak byl Chevron hnán k zodpovědnosti za zničení vesnic. Opia a Aikin v nigerijském spolkovém státě Delta. Dlouholetou ředitelkou Chevronu byla, hádejte vážení posluchači, kdo? Condoleezza Rice, bývalá ministryně zahraničí USA. William Rockefeller měl 2 syny a dcery. Mezi ně rozdělil dědictví. Geraldine Ethel Rockefellerová 1862 až 1973 se provdala za majitele továrny na výrobu těžkých zbraní Remington Arms E. Dadgeho, který žil v 1881 až 1963, jenž byl spolumajitel koncernu Phelps Dodge. Emma Rockefeller, ta žila v letech 1868 až 1934, si vzala za manžela hoteliéra Davida McAlpineho a William G. Rockefeller, ten žil 1870 až 1922, do roku 1911 finanční ředitel ve Standard Oil a ředitel Citicorp Bank, se oženil s Elise Stillmanovou, dcerou prezidenta Citicorp a Jamese Stillmana. Nejmladším synem byl Percy Rockefeller, který žil v letech 1878 až 1934. Aby si vylepšil pošramocenou image, založil John D. Rockefeller řadu nadací a věnoval muzeím, například Metropolitan Museum of Art, umělecká díla, ale i velké sumy. Jeho syn John D. Rockefeller II., ten žil v letech 1874 až 1960, a jeho žena Abby Aldrich Rockefellerová v jeho díle pokračovali a v roce 1929 založili v New York City Museum of Modern Art. Přišli na to, že prostřednictvím velkorysých nadačních fondů lze získat značný vliv i na ekonomiku a společenský život. A navíc v očích veřejnosti to bude vypadat dobře. Od té doby klan Rockefellerů finančně podporoval nespočet nadací, univerzit, studijních programů a stipendií. Rockefeller Foundation, nadace nalezená v roce 1913, potom byla General Education Board, Rockefeller Brother Fund, to byly fondy všechno, založené v roce 1940, Rockefeller Family Fund, fond založený v roce 1967 pro rodinu, se celosvětově tyto nadace angažují ve všech možných oborech, a to především v zemích třetího světa. Úzce spolupracující s UNESCO a dalšími podřízenými organizacemi, jako je Světová banka nebo Mezinárodní měnový fond. Oficiálně tyto fondy pomáhají chudým lidem a zprostředkovávají jim léky, čistou vodu, potraviny a vzdělání. Zapojují se do boje proti takzvané klimatické katastrofě a zasazují se v zájmu chudých a utlačovaných. Jaká to neuvěřitelná změna image. Z obchodníka bez svědomí, jež se nevštítil jakékoliv metody, přerod v ochránce chudáků a vyděděnců. V roce 1946 věnoval John D. Rockefeller II. UNESCO přibližně 7-hektarový pozemek, 70 000 čtverečních metrů, na východním břehu Manhattanu. Tím přivedl UNESCO z Londýna do New York City do oblasti svého vlivu. Na jeho pozemku vzniklo hlavní sídlo UNESCO. Nechtěl za to nějakou protislužbu? Od roku 1929 do roku 1936 byl prezidentem v Rockefeller Foundation americký matematik Max Mason. Rektora University of Chicago chtěl Rockefeller získat proto, že se mu velmi líbily jeho teze o eugenice. Eugenika je selektivní genetika, kterou národní socialisté o něco později označili jako rasovou hygienu. Mason odjakživa otevřeně hlásal své přání, podle kterého by bylo prý potřeba vyvinout nějaký antihormon, s jehož pomocí by se celosvětově snížila plodnost. Rockefeller, podobně jako Mason, sdílel názor, že je nutné v kontrole porodnosti pokračovat. Ve výroční zprávě Rockefellerovy nadace z roku 1934 se uvádí toto. Rockefellerova nadace se rozhodla ze své aktuální snahy zaměří na oblast přírodních věd a na pole moderní experimentální biologie, a to se zvláštním zájmem na problémy, které souvisí s procesem plánovaného rozmnožování, psychobiologií, všeobecnou a tkáňovou fyziologií, biofyzikou a biochemií. Výzkum se provádí na fyziologii rozmnožování opic. Tato práce začala v roce 1921 na John Hopkins University a od roku 1923 pokračuje na University of Rochester. Patří k ní pozorovací a experimentální výzkumy reprodukčního cyklu určitých druhů vyšších primátů, kterých cyklus je velmi podobný lidskému druhu. Výzkum se koncentruje na působení různých, vzájemně interreagujících rozmnožovacích hormonů. Ve výroční zprávě z roku 1933, tedy o rok dříve, Rockefellerova nadace zdůrazňovala, že výzkum rozmnožovacích hormonů privátů tvoří pouze předstupeň k dalším experimentům prováděným přímo na lidech. Psali, při řešení zásadních problémů z oboru všeobecné biologie a fyziologie pohlavních orgánů u jiných než lidských organismů byl odveden velký kus práce. Průzkum organismů nižších než je člověk měli průkopnický a rozhodující význam pro výzkum přímo na lidech. Adele E. Clark ve své knize o rozmnožování v několika poznámkách zmínila o původu antihormonu, jejíž financoval Rockefeller, a upozornila na to, že snahy Rockefellerů o kontrolu plodnosti lidstva, i když jsou běžně uváděná 30. léta 20. století, sahají ještě mnohem hlouběji do minulosti. V archivu Rockefeller Archive Center ve státě New York lze dodnes nalézt doklady v kanceláři sociální hygieny o tom, že v letech 1911 až 1940 se na objednávku Johna D. Rockefellera prováděly experimenty se sterilizací slabomyslných a kriminálníků. Žádným tajemstvím či konspirační teorií není ani úzká spolupráce Standard Oil s národními socialisty během druhé světové války, tedy s hitlerovci. Rockefellerův Standard Oil se přímo podílel na společnosti IG Farben. V době svého vrcholu byla čtvrtá největší společnost na světě, v níž měli po válce svůj původ mimo jiné i firmy Agfa, Hecht, co je chemický průmysl, Bayer a BASF. V 60. letech 20. století začala Rockefellerova nadace stále otevřeněji hovořit o tom, že podporuje výzkum v oblasti očkování proti plodnosti. Velmi se přimlouvala za nasazení léku v praxi. Dobře si ještě jednou přečtěte označení cíle výzkumu. Očkování proti plodnosti. Ze třetí generace králů Ameriky na sebe upozornil John D. Rockefeller III. Žil v roce 1906 až 1978, který se aktivně zapojil v oblasti celosvětové kontroly porodnosti. K tomuto účelu založil v roce 1952 soukromý Population Council, jenž dnes vydržuje kanceláře v 60 zemích třetího světa a specializuje se na kontrolu porodnosti a výzkum HIV. Jako prvního ředitele institutu ustanovil Rockefeller Frederika Osborna, známého stoupence eugeniky. Population Council podporuje nasazení trvalých antikoncepčních prostředků, jako je Norplant, který se implantuje do paže nad loket a způsobuje neplodnost. John D. III., zakladatel Lincolnova centra, což je největší kulturní zařízení na světě, založil též Asia Society, organizaci s kancelářemi po celém světě, jež rodině spravuje a dělá výstavy asijských kulturních pokladů a udržuje s Asií dobré kontakty, především s Čínou, Japonskem, Indií a Koreou. Zřejmě zavčas zjistili, komu patří budoucnost této planety a rozhodně nechtěli zůstat před dveřmi. A tak se velice angažovali v Číně. Máme tady podtitulek Rockefeller a 11. září. Ze všech společností v majetku Rockefellerů stojí nejvíce za povšimnutí stavební firma Tishman Construction Corporation. Vznikla jako malý rodinný podnik v roce 1898 a přešlapovala na místě tak dlouho, dokud do ní v 60. letech 20. století nevstoupili Rockefellerové a neučili z ní jednu z největších ve Spojených státech. Tishman od té doby pro Rockefellerovy giganty v oboru nemovitostí realizoval všechny stavební projekty, například Bank of America Tower, Goldman Sachs New York World, Headquarter a nebo World Trade Center. Většinu nesčetných komplexů, jež Rockefellerovi naplánovali a realizovali a které jsou rozptýlené po celém světě, mimo jiné také v Německu, zadali firmě Tishman Speyer, která opět z větší části patří Rockefellerům. Sem patří například Chrysler Center anebo Rockefeller Center. Mou pozornost nejvíce poutá World Trade Center, WTC. V letech 1966 až 1973 ho postavila firma Tishman a financovala ho Rockefellerova Chase Manhattan Bank. Jeho dvě větší, dvěže, Twin Towers, dvojčata, byly obecně nazývány David a Nelson podle bratrů Rockefellerových. Investory tohoto projektu byla newyorská přístavní správa. Port Authority of New York and New Jersey. V pozadí s bratry Rockefellerovými právě s Nelsonem a Davidem. Tolik Wikipedie. Jak přesně jsou Rockefellerovi s přístavní zprávou spojení, nemohu říci. Ale že tomu tak je, není těžké odhadnout. 24. července 2001. 7 týdnů před teroristickými útoky na VTC si věže David a Nelson na celých 99 let pronajala firma Silverstein Properties, společnost miliardáře Larryho Silversteina. Proti případnému poškození se pojistil nezvykle vysokou částkou. Silversteina pojí důvěrné přátelství s Henry Kissingerem, jenže zase věrným kumpánem Davida Rockefellera, s kterým společně navštívili většinu bilderberských setkání. Dne 11. září 2001 naletěli do věží VTC dva netouny. Následné zřícení obou věží, které podle prohlášení architektů odporuje všem zásadám statiky, stálo v život více než 3000 lidí. Nechci nyní zabřednout do různých konspiračních teorií, jež se vážou k útoku na VTC. K tématu existuje spousta filmových i knižních materiálů. Pouze bych se rád zmínil, že Silverstein obdržel odškodné ve výši 4,57 miliard dolarů, které použil na zaplacení zbytku relativně vysokého nájemného se smlouvy trvající 99 let. Spojení Rockefeller, Kissinger, Silverstein považují za hodné povšimnutí kvůli následující skutečnosti. V USA brzy na to splaskne v obchodu s realitami gigantická bublina a pravděpodobně na dlouhou dobu stlačí i ceny pronájmu kanceláří v New York City na minimum. Pozoruhodný je ještě jeden fakt, jež souvisí s útoky z 11. září. O něm se však blíže pojedná až ve třetí části této knihy. Davidův bratr Nelson Rockefeller žil v letech 1908 až 1979, významný podnikatel a politik to dotáhl až k postu amerického viceprezidenta v letech 1974 až 76. Jako řada jeho příbuzných zastával i on funkci prezidenta v Museum of Modern Art, teda v Muzeu moderního umění. V roce 1947 založil IBEC, zemědělský koncern, který se významně angažuje v Latinské Americe. Lawrence Rockefeller žil v letech 1910 až 2004, založil mimo jiné koncern ITEC a při budování svého leteckého koncernu, jsou to ty letadla DC, financoval samozřejmě společnost McDonnell. Winthrop Rockefeller žil v letech 1912 až 1973, byl vlivným politikem a obchodníkem v Arkansasu, kde založil antropologické muzeum Williamsburg. David Rockefeller, nejmladší z legendárních 5 bratrů, se narodil v roce 1915 a dodnes navzdory svému věku řídí celé impérium. V letech 1960 až 81 vedl Chase Manhattan Bank, která z větší části patří jeho rodině. Udělal z ní největší banku na světě. Mimo to byl řadu let členem Bilderbergu a od roku 1975 prezidentem v Council of Foreign Relations, to je to známé CFR. Nikdo jiný v takové míře jako on v posledních 40 letech neutvářel a neurčoval politiku Spojených států. Rockefellerův klan založil z vlastních prostředků četné univerzity, s kterými je dodnes úzce spojen. Jsou to Harvard, Dartmouth, Princeton, Stanford, Columbia, Yale. A to jsou jen některé v USA. V roce 1901 si dopřál také vlastní Rockefellerovu univerzitu v Upper East Side na Manhattanu. V Evropě mezi jejich instituty patří University College London, London School of Economics a University Göttingen, kde studoval J.P. Morgan. Na Göttingenské univerzitě Rockefeller založili a financují matematický institut. Závěrem lze říci, že tato přičinlivá rodina má ve svém majetku velkou část světového naftařského trhu, vlastní největší síť čerpacích stanic v západním světě, je údajně společníkem ve třech největších amerických bankách, financuje celou řadu škol, univerzit, muzeí a vědeckých zařízení a tím jim i vládne. Kromě toho patří Rockefellerům významná část Manhattanu. Mají značný vliv na UNESCO a přes Bayer, BASF, JP Morgan Chase, skupinu Citibank a Fed jsou úzce napojeni přímo na Rothschildy. Zvláštní zalíbení nalezla rodina v eugenice. Navenek vynikají jako mecenáši umění. Sami se veřejně rádi označují za filantropy, což znamená asi tolik jako lidumilové. Zdá se mi, že se tomu Rockefellerové musí vždy znovu a znovu srdečně smát. Máme tady další podtitulek. Gang z Jekyll Islandu. Možná vás již napadlo, co se stalo s účastníky Jekyll Islandského klubu. Inu, zdaleka ne to, co z Rothschildů a Rockefellerů. Mezi ní byli tři společníci z J.P. Morgan. A to Henry P. Davison, Charles D. Norton a Benjamin Strong, které podle mého názoru můžeme opominout, stejně jako správce státní pokladny Andrewa Abrahama Piata. Důležití byly naopak následující osobnosti. Paul M. Warburg jako zástupce Rothschildu, Frank A. Vanderlip zastupující Rockefellery, dále sám hostitel, tedy J.P. Morgan, a senátor s vlastním železničním vagónem Nelson Aldrich. Hamburčan Paul Warburg sice po setkání na Jekyll Islandu ve Spojené státy neopustil a přijal americké občanství. Přesto však nadále zůstal společníkem v německé Warburg Bank. Oženil se s Ninou G. Lébovou a působil jako ředitel banky Kuhn, Lab & Company. Od roku 1910 zastával funkci ředitele ve Wells Fargo, dnes čtvrté největší bance USA. Po úspěšném založení Fedu se stal v roce 1914 jejím ředitelem. Ve Wells Fargo ho vystřídal v roce 1907 Jacob Schiff, jen svým útočným projevem položil jeden ze základních kamenů pro založení Fed. Uváděl, jestliže nebudeme mít centrální banku, která by dostatečně kontrolovala poskytování úvěru, potom tato země zažije nejostřejší finanční paniku s nejhlubším dosahem ve svých dějinách. Proto byl založen Fed. Paul Warburg se stal v roce 1921 ředitelem nově založeného Council of Foreign Relations, kde zůstal až do své smrti v roce 1932. Jeho předkové se přistěhovali z Itálie v 17. století do města Warburg v německém Westfálsku a odtud pochází také jejich příjmení. V 18. století přesídlili Warburgové do Altony. Paulův bratr Felix Warburg, jenž rovněž zasedal ve vedení Fedu, se oženil s Fredou Schiffovou, dcerou Jacoba Schiffa a Terezy Lébe Schiffové. Členové rodin Warburgu, Lébů a Schiffů byli všichni nějakým způsobem zpřízněni. Mnozí z jejich rodinných příslušníků totiž mezi sebou uzavírali sňatky. Třetí bratr, Max M. Warburg, předtím, než se v roce 1893 vrátil do Hamburku a vstoupil do rodinné banky M.M. Warburg and Company, pracoval několik let pro Rothschilda v Paříži a v Londýně. Čtvrtý bratr, Abraham Moritz, přezývaný A.B. Warburg, nechtěl mít s bankovnictvím nic společného. Studoval umění, zabýval se astrologií a sbíral knihy, z nichž pak později založil uměleckovědnou knihovnu Warburgů. Stál také u zrodu londýnského Warburg institutu. Německá větev rodiny byla rovněž úspěšná jako ta americká. Vedle Warburg banky vlastnili významné podíly v dalších hamburských bankách. Commerz a Diskonto, dnešní Commerzbank, to znamená komerční banka v Česku, protože ta patří do této banky taky. V roce 1925 založil Max Warburg IG Farben, v té době největší chemický koncern na světě, který se později stal jedním z hospodářských motorů národních socialistů, tedy nacistů. V roce 1938 museli Warburgové emigrovat do USA. Max zemřel v roce 1946 v New Yorku. Jeho syn Erik M. Warburg se vrátil do Německa a rodina získala zpět své bankovní jmění. Je pravděpodobné, že rodině byly vráceny i podíly v Commerzbank a k Warburg Group dnes patří M.M. Warburg and Company bankovní domy, dále pak bankovní domy Halbaum, Lebeck, Plump and Company, Makart, Stein and Company a další instituce v zahraniční a podíly v mnoha dalších bankách a investičních firmách. Od roku 1988 uděluje organizace Atlantic Brücke cenu Erika M. Warburga jako poctu osobnostem, které přispěly k tomu, že zabezpečili a upevnili postavení Německa v Severoatlantické alianci. Atlantic Brücke, znamená Atlantický most, je útvar podřízený organizaci Council of Foreign Relations, CFR. Financuje ho elita německých i amerických bank a hospodářství. Arend Etker v roce 2002 popsal lobbystickou činnost tohoto spolku následovně. USA jsou řízení 200 rodinami a s nimi chceme mít dobré styky. Dosavadní nositelé ceny Erika M. Warburga jsou mimo jiné Angela Merkelová, Condoleezza Rice, George W. Bush a Henry Kissinger. Samý zmetci, dodávám já. Frank N. Wenderlip žil v letech 1864 až 1937, byl v letech 1909 až 19 viceprezidentem a později prezidentem v National City Bank of New York, která z větší části patřila Williamu Rockefellerovi a později se s ní stala Citibank. Kromě toho vystupoval jako společník v četných jiných podnicích a společnostech. Bankách National Bank of Commerce, Farmers Loan and Trust Company of New York, Rick's National Bank of Washington, Union Pacific Railroad, železniční společnost. Nelson Aldrich, nejvlivnější politik své doby, zemřel v roce 1915 v New Yorku. Jeho dcera Abby Aldrich se prodala za Johna Rockefellera mladšího a jeho vnuk Aldrich Rockefeller, bratr tehdejší hlavy rodiny Davida Rockefellera, se stal guvernérem New Yorku a zastával rozličné funkce ve vládách prezidentu Roosevelta, Trumana, Eisenhowera a Nixona. Třikrát usiloval o post prezidenta USA. Jedině za Geralda Forda to však dotáhl pouze na viceprezidenta. Ovšem prosadil se tehdy proti George Bushovi. V roce 1979 zemřel. Abbeyho bratr Winthrop V. Aldrich byl dlouho prezidentem Chase National Bank, později splynul s bankou J.P. Morgan do Morgan Chase a následně byl velvyslancem v Londýně. O Johnu Pierpontu Morganovci, to je J.P. Morgan, jež studoval v Göttingenu, se hovoří jako o velkém, statném a působivém muži. Miloval a sbíral krásné věci, umění, jachty a vůbec všechno možné. Kouřil nejméně 12 havanských doutníků denně. Protože finančně podporoval jak Nikolu Teslu, tak Thomase Edisona, jeho dům na Madison Avenue byl první v New Yorku, který byl vybaven elektrickým osvětlením. Vlastnil nejen největšího dodavatele energie, General Electric, nýbrž také ještě 25 železničních tratí. Zemřel v roce 1913, 9 měsíců předtím, než prezident Wilson podepsal Federal Reserve Act, než vznikl Fed. Jeho syn J.P. Morgan mladší neměl formát jako jeho otec. Zdědil impérium a během první světové války financoval Angličany a Francouze. Později poskytoval velkolisé půjčky diktátorovi Mussolinimu. Nedokázal ale zabránit tomu, aby banka v roce 1933 nebyla dle zákona o regulaci bank rozdělena na tři části, z nichž nejvýznamnější byla Morgan Stanley, později vstoupila do Rockefeller Bank, Morgan Chase, a J.P. Morgan mladší zemřel v roce 1943. Od té doby si četní potomci této rodiny v USA a v Anglii všichni velmi dobře žijí, ale spíše nenápadně. Tak vážení přátelé, máme tady před sebou třetí část knihy Co nesmíte vědět a tato část té knihy se jmenuje New World Order. Nový světový řád. Ale než se do tohoto nového světového řádu ponoříme, tak si dáme do 20. hodiny, to znamená na nějakých 12 minut oddych. Dáme si pár písniček, protože se musím na zprávy se Soňou připravit a musím taky předělat trošičku studio a hlavně musím si jít trochu svlažit vyschlé hrdlo. A protože se o mě tvrdilo v jednom padělaném a sestříhaném dokumentu, takže se o mě tvrdilo, že jsem byl opilý, tak vážení posluchači, já nepiju ani pivo. Když jsem řekl slažit si hrdlo, tak si jdu slažit hrdlo čistou, pramenitou vodou. Takže teď si pustíme tu písničku a já si jdu dát tu. Abych řekl pravdu, mě ta voda chutná i nejlíp. Tak si dáme nějakou písničku a od 20. hodiny se můžete těšit na komentované zprávy Soni Zikmundové.
Tak od dneška vím, jak zavíráš oči, když pusu ti dá. Do závěsu nutí se den a my máme půl. Cítím tvůj dech a trochu se brání hladit tě víc. Poprvé blízko tě mám a tvoje tvář je plná stupní. Začnu se bát, jestli to moje rád je neublíží. si žít. Uklidím okurky, polštáře naposledy posu ti dám. Ruce si chvíli nebudu mít, byl z tvojí důže nechci si vzít, tak zase zítra ty moje mládě milovaný. Tak od dneška vím, jak zavíráš oči, když pusu ti dám. Jak otáčíš hlavu, všechno už víš, to, co bych chtěl. Snad se mi zdáš, nebo nechápu nic,